подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум, тут Ганна Соус, і сёння мой суразмоўца, былы супрацоўнік адміністрацыі кіраўніцтва справамі Лукашэнкі, дыпламат, палітолаг Анатоль Котаў. Добрый дзень, спадар Анатоль.
Добрый день, Анна.
И мы поговорим про зацверджаную Александром Лукашенком смяротную кару для службовых особов и войскоўцаў за так званую здраду державе. 9 сакавіка Лукашенко подписал закон, які зацверджае смяротную кару за здраду державе. Теперь смяротную кару могуць ужыць, да, я працытую, службовых асобаў, якія займаюць дзяржаўную пасаду і асобаў, на якіх распаўсюджваецца статус вайскоўца, якія здзейснілі злачынства, прадугледжанае артыкулам 356 крымінальнага кодэксу здрада дзяржаве. Гэта канец цытаты. З вашага пункту гледжання, якая асноўная мэта гэтага закону, каго хочуць запалохаць, папярэдзіць, на каго гэта разлічана?
Ну, проблема в том, что ты, на кого это различение, различные, и они и так без этой смертной кары, без смертного покарания вельми заполоханы. Это, передусім, высшее чиновецтво и высшие войскоўцы. Чому? Потому что, ну, зараз вельми нелегкие часы для режима, и под здрадой державе можно разуметь, на самом деле, все, что заходно. Я не веду, там, ну, интервью некое «Свободе премиум», например, для дейного чиновника и дейного войскоўца может быть разглядено, как там, як тая самая здрада. Вось, напевно, увиденных это так само тому, что уже иснующие покарания, они никого не полохают, потому что что зараз есть у режиму. Но некие вымовы, выволочки, они не працуют. Но турма так само уже, напевно, до этого призвичаились. Бо я ось спробую зрозуметь людей, которые ось зараз еще працуют в системе, какие у них может быть настрой. Но, на мою думку, только некий фатализм, потому что каждый день идешь до працы, и коли ранее, ну, была дилемма, тебе сегодня, там, не веду, там, некую вымову тебе вынесут цене. А позднее была дилемма, тебе сегодня посудить, но вот зараз дилемма может после сегодняшнего дня сдариться нечто такое, что будет вынесено смертный присуд.
И... Это вы говорите про державных службовцев, там фигурует войсковцы, но выглядая, тем может так быть, что, ну, войсковец ему дается загад идти воевать в Украину и отмовляется, и это здрада державе, и за это может быть расстрел. Такой вариант может быть?
На жаль, ну, зараз нельга ничего выключать. Это ситуация, ну, так бы мовить, она трошки узаконивает стан недозаконов, так, коли просто можно выносить смертные присуды, ну, амаль за все, что за угодно. Для войсковцев так отмова выконания злочинного загаду, и она зараз может быть покаранием смертью. Чому? Ну, у России зараз есть эта дилемма, когда люди выбирают помеж турмой и тем исти, не исти у войска, и отмовляться там служить. То бок, это выбор помеж життем и смертью. А тут, ну, позбавляют человека навод такого выбору, коли будет некий загад, от его отмовиться будет фактично уже немогчимо, потому что обоих выборы будут означать смерть. Только отмова выконать загад, и она может означать, что тебе забьют свои худшие, чем украинцы.
Да. Выбор побеж горшим и вельми, и еще больше горшим. Я недавно размовляла с былой политзняволенной доследницей истории белорусских вязней ГУЛАГу Валерией Черноморцевой, и она проводила параллели помеж теперешними репрессиями в Беларуси и сталинскими часами, и казала, что они, ну, практически ничем не отрозниваются, кроме того, что покуль еще в Беларусь на полночь у лагеры белорусов не досылают и не расстреливают. На полночь, коли интеграция таким чином будет развиваться, Валерия казала, цалком вероятный сценар, но вот теперь выглядая, что и новая реальность — это расстрелы не только за жорсткие забойства, а цалком с политичных причин. Но вы уже начали казать про реакцию, якая может быть внутри Беларуси на этот закон, какая она может быть у света.
Ну, світ, на мою думку, так само вже стомився і не реагує на нові такі закидони режиму, які навпрост не дотичаться заходнього світу. Тобто, коли будуть некого розстрілювати у Білорусі, ну, можна буде виказати нейкую нову ступінь заклопоченості. Тим, що, по-перше, смертне покарання не відмінене у Білорусі, не припинене, а ось нові артикули додаються, які можуть бути ужиті супроць фактично противників режиму, чи то з цивільних, чи то з військових особов. І покільки це не буде мати ніякого дочинення до Європи, до Америки, новості, все, на жаль, може обмежуватися новою ступінню заклопоченості, ну, нейкі нові санкції, які так само не будуть вельми серйозними у порівнянні з, наприклад, реакцією на нелегальну міграцію чи уступ Білорусі у війну супроти України.
Ну, то Білорусь некілька десятиліть була єдиною країною в Європі, де карали смертю. І навіть у більш-менш спокійні мирні часи у відносинах з Заходом для режиму Лукашенки було принципово заховання смертної кари. От тоді, коли просто ввели мораторій, як у Росії, на смертну кару, то це означало для Білорусі фактично сябровство у Раді Європи. Як вам подається, чому для Олександра Лукашенки завжди було принципово мати це право карати смертю, наскільки це обумовлено його біографією чи особливо особи?
Ну, я б сказав, що це нечто до психіатра. Треба по такі коментарі звертатися, тому що це нечто психічне. Напевно, хоче бути завжди тої особи, яка вирішує люси людей. І найбільш серйозне рішення – це жити чи комусь померти. Ось, він цю функцію вельми хоче за собою заховати. Кажуть, і це вельми легко вериться, що він особисто прогортує усі справи у деталях, там, де говорка йде об махчим смертному покаранні. Ну, чомусь і яму гэта ось цікаво, но гэта да психіатру гэта нейкая некрофілія.
Тут оценок мы не будем давать, мы не специалисты. Я еще не хотела у этой серьезной темы называть некие имены, эти справы. Але як вам подается, коли вот будут з'явиться первые этой процессы, у яких будут расстрельные присуды, кто может стать фигурантами этих первых справ? Ці будуть яны гучными, ці будуть яны публичными?
Яны, напевно, будуть гучними і публічними. Чому? Тому що уся мета заполохування, яна якраз у тим, заключається у тим, каб об гэтым довідалося як мага більша кількість людей і особо. Тобто ось гэты присуди і процеси у сталінські часи і там десь у 50-60-е вельми було популярні відкриті процеси, які так само заканчувалися різними присудами, і ці процеси могли транслюватися на усю былу Україну, на увесь былий Советський Союз. Ну, люди, на жаль, любять споживати і такі продукт, коли это можно так назвать. Кто может быть первой ахвярой, но тут не хотел бы там каким-нибудь чином насурочить, але на мою думку, это может дотычаться у первую чергу тех, кто уже сидит за кратами, кто уже достал свои присуди, гэта і особи, які працювали у службах, гэта особи, які працювали у системі Міністерства внутрішніх справ, які свої присуди вже достали, і де фігурує менавіта ось гэта артикул здрады державі. По-друге, гэта гэта трошки з іншої бочки, але так само, ну, такі міри можуть бути перегледжені для тих самих рейкових партизанів. Тобто усе йде просто у той бок, щоб максимально затиснути ось ці шубики. І, на жаль, першими ахвярами можуть бути ті, хто вже сидить.
От одразу після того, як Олександр Лукашенко підписав відповідний закон, у російській державній думі виступили за введення так само смертного покарання у Росії по аналогії з Білоруссю. Один з депутатів пропонував змінити законодавство, щоб карати смертю можна було у тому ліку і за тероризм. Ми відомо, що цей поняток трактується вельми по-різному в авторитарних державах. Ваш прогноз, чи будуть поширатися ці розстрільні практики в авторитарних, тоталітарних державах на постсовєтській просторі?
Ну, ведаєте, запроси такі, запити, вони з'являються не на пустым месцы, под гэтым ёсць пэўная глеба. Зноўку, на жаль, гэта ўсё вяртанне да практыкі сталінскіх часоў. І там таксама быў нейкі такі прамежак часу, калі смяротнае пакаранне, ну, вышэйшая мера сацыяльнай абароны, як гэта тады звалося, яна не прымянялася пасля вайны. Але службы лабіравалі аднаўленне ўвядзення смяротнага пакарання, таму што гэта ім у пэўным сэнсе развязвала рукі менш нейкіх праблемаў з асуджанымі. Ось, і тады, ну, ось гэты мараторый, не мараторый, гэта пакаранне было вернута да крымінальнага кодэксу. На жаль, Расію, ну, яна нагадвае самыя горшыя узоры са сталінскіх часоў, таму вось узнаўленне гэтай практыкі, нягледзячы на тое, што ў Расіі ўсе якраз мараторый на смяротнае пакаранне быў уведзены ў свае часы, і яно зараз вельмі лёгка вернецца, хаця тое, што мы бачым, напрыклад, гэтай пазасудовай расправы ў сістэме ЧВК Вагнера, дзе ніхто за гэта таксама не несе аніякага пакарання. Ну, на жаль, гэта становіцца нормай жыцця, і таму вельмі лёгка можа быць вернута да крымінальнага кодэксу. Тым больш, што ось расійская і беларуская дыктатура, як вы заўважылі, яны вельмі лёгка і вельмі эфектыўна вучацца адзін у аднаго.
Давайте еще поговорим про іншие пункты этого подписанного закону. Закон сам называется «Об изменении кодекса о пытаниях криминальной отказности». И вот у им написано у этих изменах, что дискредитация Республики Беларусь теперь лишится и распаусюд звесток, которые дискредитуют узброенные силы и иншие военизованные организации. Так само там з'являються новые артикулы «Пропаганда терроризму, порушение потребования в обороне державных секретов». Про што гэта сведчыць, на каго канкрэтна накіравана?
Ну, гэта таксама вось копія ў пэўным сэнсе, ў пэўнай ступені расійскіх ужо практык. У адваротны бок вучоба, гэта якраз каб не каментавалі ўвогуле аніякія дзеянні, звязаныя з беларускім войскам, хаця насамрэч дыскрэдытацыя беларускага войска займаецца сама дзяржава і само войска вельмі паспяхова. Ось, на жаль, гэта копія расійскага закона, які завецца законам аб фейках, па якім вельмі паспяхова, на жаль, хапаюць людзей, і яны дастаюць свае прысуды, і першыя прысуды былі проста за тое, што вайну называлі вайной. А зараз, калі гэтыя словы пачалі ўжываць ўжо там нейкія вышэйшыя кіраўнікі Расійскай Федэрацыі, ну, трошкі практыка змянілася, але гэта не вызваляе людзей, якіх пасадзілі год таму, калі яны гэтую так званую спецыяльную вайсковую аперацію назвалі вайны. Гэта таксама проба запалохаць, зачыніць інфармацыю. Гэта, ну, каб баяліся людзі, якія падаюць звесткі ў нейкія маніторыўныя каналы. Для ваенных каментатараў, бо такі ёсць яшчэ ў Беларусі, таму што, ну, немагчыма акрэсліць тое, што з'яўляецца дыскрэдытацыяй дзяржавы, у дыскрэдытацыяй арміі ў тым ці іншым канкрэтным выпадку. Гэта ўсё вельмі шырокая практыка, і проста ў режим створює для себе додаткові механізми, каб карати людей, які увогулі можуть нешто сказати.
Господар Анатоль, правдоподобне, що рихтуються інші зміни у законодавстві, що тишиться карних практик. Байпол, об'єднання билих силовиків, повідомляє, що їм стало відомо, що у закон об надзвичайному становищі унесуть додаткові підстави для його введення. Я процитую, це спроба гвалтовної зміни конституційного ладу, захопу або присвоєння державної влади озброєного мятежу. А так само у закон об воєнному становищі нові підстави для його об'явлення додадуть, я знову цитую, діяння іншої держави, які дозволяють використовувати свою територію екстремістським групам і організаціям для нападу на Республіку Беларусь або засилку екстремістських груп і організацій. Давайте перекладемо гэта з этой бюрократичної мови на чоловічу. Що гэта буде, коли прогноз Байпол справдяться?
Ну, знову, трошки неємко і смішно розважати на тему закону у дочиненні до режиму, тому що коли б вони хотіли ввести стан надзвичайного становища, вони б вже знайшли підстави для його введення. Фактично, это еще одна пужалка, один такой штучный механизм, когда той режим, который фактически действует в Беларуси без обвешения надзвичайных становищ, просто сделать штуденной речаисностью. И когда бы все было по законе, то першим, кого треба було покарати за такі ось кроки, то це був би сам державний апарат, тому що менавіти яни дозволяють використовувати територію Білорусі для нападу на сусідню державу. Все інше, це фактично діяні у оборону незалежності Білорусі і діяні, скеровані на відновлення того самого конституційного ладу, який вже шмат годів на Білорусі просто не існує. Але ось, потрібен некий додатковий механізм, каб назвати надзвичайним становищем те, що вже некілька год де-факто існує на Білорусі.
Тепер ідуть заочні суди над представниками демократичних сил, виносяться великі заочні присуди. Як ви думаєте, чи будуть присуджати заочно людей до розстрілу?
Гэта вельмі імаверна, і, до речі, ось апошні інцидент у Мачулішах, ён стварае сур'ёзныя падставы для того, каб певные особи, яких там називали як тих, хто знаходиться поза межами держави, там певні прозвища у стосунку до їх був винесений менавіта ось такі суворі приговор, такі суворі присуд. Уже нічому, на жаль, дивіться немагчимо, но гэта машина, яка скатилася у самые змрочные репрессии со сталинских часов, и она, на жаль, ей спинить немагчима. Это такая некая спираль, якая будет далее и далее закручиваться. На урате там такие присуды будут вынесены в дочинении до особов, которые лечатся там полными политическими фигурами, политическими лидерами, але ось именовито тих, кого лишить партизанами, так ось вони у першу чергу можуть бути фігурантами і заочних, і очних присудів до розстрілу.
Таке крихо приватне питання. Ну, ви так само, як були супрацовник адміністрації, можете підпадати під гэты закон за зраду держави, так як я не інтерпретую гэта так?
На жаль, от того, что гэты закон будет принят, не застрахованы никто. Так само и я. Але знову треба сказать, что ось те люди, которые голосовали за гэты закон, они повинны иметь на увазе, что тоталитарные системы, они сбудованы таким чином, что починаются со своих.
Моє останнє питання може бути звучати крихи наївно. Наскільки ці підписані закони суодносяться з міжнародним правом, з міжнародними домовами, які підписала Білорусь, з обростом Білорусі у різних міжнародних організаціях, ну, той же Організація Об'єднаних Націй?
Ну, Беларусь не з'являється удельницей Совета Європи, де існує обмежування чи увагалі заборона на смертні приговори і на виконання смертних приговорів. Так, усе остатнє фактично, ну, на жаль, не замінає режиму робити що завгодно на своїй власній території. Ну, так збудована система міжнародного права, але само це законодавство, воно не має нічого агульного ані з гуманізмом, ані увагалі з нейкою логікою і здоровым смыслом. Это все просто спробы максимально заполохать и без того заполоханное громадство и в первую очередь как раз тех, кто выполняет некие функции, связанные с державой.
Дякую великий, господар Анатоль, что вы нашли час, поделились вашей экспертизой в нашем студенном эфире «Подея и комментар» на «Свободе премиум». Дякую великий.
Дякую великий за размову.
Гэта быў былы супрацоўнік адміністрацыі і кіраўніцтва справаў Лукашэнкі, дыпламат, палітолаг Анатоль Котаў, які мяркуе, што ўведзеныя законы пра смяротную кару за здраду дзяржаве якраз узаконьваюць стан недазаконаў. Гэта быў штодзённы эфір «Падзея і каментар» на «Свабодзе прэміум». Я, Ганна Сойс, развітуюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Демократичних сил у Білорусі тепер є своя власна стратегія по тиску на режим у Білорусі. Вона називається «Економічний примус». І сьогодні ця стратегія була прийнята в якості офіційного документу об'єднаним переходним кабінетом. І у нас сьогодні у гостях господар Павел Латушко, представник кабінету по питаннях транзиту влади, так само керівник Народного антикризисного управління. Привітання, господар Павел.
Вітаю вас.
Господар Павел, здається, про санкції і ви особисто, і демократичні сили говорять уже 2 года, что изменяет эта постанова объединенного переходного кабинета.
Мы разумеем, что есть разные институты, инициативы, особы, которые занимаются этим питанием, занимаются на протягу уже больше 2 года. И это фактично идет как бы из разных крыниц. Вельми важно скоординовать эту деятельность, и вельми важно, как не то, что позбавить каждый из инициативы право казать про санкции, право уносить пропановы. Конечно, такое право заховывается, але каб гучал один голос. Каб сапраўды была стратегия и разумение того, что мы хочем донести до тех партнеров, которые менавіта и имеют гэты инструмент принятия санкций. Тому была працавана у объединенном переходном кабинете стратегия экономичного примусу. Так само было принято, мне подается, вельми важное решение для того, каб больш стисло координовать эту деятельность, створить комитет, это значит рабочую группу по санкционной политике. И в эту рабочую группу пропоновано, как увайшли и представники офиса Светланы Тихановской, Народного антикризисного управления, Белорусского расследовательского центра, народных амбассадов и инших инициатив, которые затекавлены працавать у этом накерунку. Так что двери тут абсолютно отчинены для тех специалистов, экспертов, профессионалов, которые готовы працавать на агульную мету, повеличить эффективность санкционной палітыкі, якая ажыццяўляецца ў адносінах да рэжыму Лукашэнка. Яшчэ раз, таксама і прадстаўнікі кабінета, зразумела, падымаюць гэту тэму на розных міжнародных сустрэчах. І вельмі важна, каб усе прадстаўнікі, і Светлана Ціхановская, і прадстаўнік па знешняй палітыцы, прадстаўнік па транзіце, ну і іншыя мае калегі таксама маглі казаць адны і тыя тэзісы. Ужо гэта праца пачалася. Яна пачалася, я хачу сказаць. Фактычна мы гэта зараз зафіксавалі і будзем рухацца далей.
Вадар Павел, а што па вялікім рахунку гэта зменіць? Таму што Еўразвяз, у прынцыпе, гэтыя санкцыі распораз абвяшчае. Гэта адбываецца, зразумела, не без удзелу ў тым ліку і структуру, вот, которых вы прадстаўляеце. Што яшчэ павінна быць? І тады якія, магчыма, санкцыі яшчэ павінны быць уведзены? Бо падаецца, што рэжым ужо навучыўся іх абыходзіць.
Не зусім так. Мы бачым эфект ад санкцый, і гэты эфект мае як гістарычныя прыклады існавання рэжыму Лукашэнка, так і сучасныя прыклады. Першае, што тычыцца гістарычных прыкладаў, давайте паглядзім на гісторыю рэжыму Лукашэнка на працягу 5 плюс 5 плюс 5 і гэтак далей гадоў. Заўсёды пасля выбраў, якіх ён фальсіфікаваў, ён праводзіў масавыя рэпрэсіі, затрымліваў кандыдатаў у прэзідэнты, затрымліваў палітычных лідараў і трымаў іх у турмах. І ўвядзенне эканамічных санкцій прыводзіла да таго, што Лукашэнка ў канцы канцоў быў вымушаны вызваляць палітычных зняволеных, і тады ўжо адмянялася санкцыйная палітыка. Таксама мы наглядалі, можа, псеўда, але нейкія элементы лібералізацыі раз-пораз, якая наступала пасля менавіта зняцця санкцій, і гэта была таксама адной з умоваў еўрапейскіх і заходніх партнёраў. Ну, нават давайте прыгадаем, па-рознаму да гэта можна ставіцца, абранне ў палату прадстаўнікоў шэрагу дэпутатаў ну, нібы незалежнага кшталту. Таксама адкрыццё офісу Савета Європы ў Беларусі, нейкія круглыя сталы дыскусіі, якія пачаліся з пункту гледжання прыняцця новых законаў. Але зразумела, зараз мы не ставім на гэта мэту. Для нас сёння стаіць больш высокая мэта і планка, якую можам дасягнуць і павінна дасягнуць. Гэта перадусім перапыніць рэпрэсіі, гэта другое вызваліць палітзняволеных, гэта прыцягнуць да адказнасці ўсіх вінаватых і, зразумела, прывесці да новых дэмакратычных выбраў. Так што сёння і маштаб рэпрэсіі ў Беларусі зусім іншы, таму і санкцыйная палітыка зусім іншая, і мэтанакіраванасць, і эфектыўнасць санкцыйнай палітыкі павінна быць большая. Я вам скажу, як чалавек, які фактычна падняў тэму санкцый яшчэ ў жніўні 2020 года ў Мінску падчас сустрэчы з пасламі Еўрапейскага саюза, а пазней, калі ўжо працаваў у народным антыкрызісным упраўленні, заўсёды займаўся гэтым пытаннем, і я ведаю, што розныя ініцыятывы, і офіс, і народнае антыкрызіснае ўправленне, і нават Каранцыйная рада у некаторай ступені ўносілі адпаведныя прапановы. Але гэта былі розныя прапановы, гэта былі нескаардынаваныя прапановы, і эфектыўнасць ад іх была таму мінімальная. Нас не чулі, нас не зусім разумелі. Ось калі мы канцэнтруем гэта ўсё разам і ідзем адным голасам, значыцца і шанец на тое, што будзе пачуты наш голас большы, але вы правільна сказалі, што рашэнне прымаюць не мы, рашэнне прымаюць партнёры.
Так вось скажыце, калі б, напрыклад, зараз уявім сабе некую ідылічную для вас сітуацыю, што сапраўды на захадзе пачулі вас як адзін некі голас, адзін структуры, напрыклад, гэтая рабочая група, якая ствараецца, якія санкцыі або якую санкцыю адну трэба ўвесці супраць рэжыму, каб, напрыклад, былі вызваныя палітвязні, ці гэта штосьці такое рэальна ўвогуле?
Не, такого не бывает, это идеалистичный сценар. Мы бачим тиск, який має Лукашенко на сьогоднішній день. Падіння валового внутрішнього продукту у минулому році склало 4,7%. У гэтым студені гэта года гэта мінус 5%. Гэта паменшэнне золотовалютных резервов у режиму Лукашенки. Гэта його хаотичные пошуки сродку до фінансування економіки у розных країнах. І візит у Пекін з'являється тому прикладом. І одна з апошніх сустрэч з Лаўровым, таксама, наколькі маем інфармацыю, ён прасіў менавіта дадатковыя сродкі фінансавання. У Лукашэнкі не хапае сродкаў дзеля таго, каб утрымліваць сваю сістэму. І гэтая сістэма на сённяшні дзень што робіць? Яна рэпрэсуе беларускі народ, яна ажыццяўляе гвалт у адносінах беларусаў, яна будуе новыя турмы, фінансуе сілавы апарат, і галоўнае сёння яна дапамагае ў агрэсіі супраць Украіны. І вось менавіта перапыніць гэтыя фінансавыя патокі ці абмежаваць фінансавыя патокі, з з'яўляецца нашай мэтай. Канешна, у ідэалістычным сцэнары гэта было бы закрыццё ўсіх карэспандэнцкіх рахункаў на беларускіх дзяржаўных і камерцыйных банкаў, якія бы не дазволілі фактычна, ну, каб кроў у фінансавых жылах магла бы функцыянаваць, пералівацца. І гэта тады пазбаўляе эканоміку магчымасці нармальнага фінансавання. Гэта крытычнае для рэжыму. Можна ўводзіць эмбарга на пастаўку сектаральных тавараў ці па сектарах эканомікі. Гэта вельмі моцны інструмент, які скарысталі еўрапейцы ў 2021 годзе пасля захопу самалёта Ryanair, а так не давялі яго да канца, і ў тым ліку тут ёсць шмат дзірак. І таму наша стратэгія на сёння заключаецца ў тым, каб першае, пазбавіць дзірак у санкцыйнай палітыцы, якая прымаецца ў адносінах да Расійскай Федэрацыі, ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі, што стварае яму магчымасць займацца кантрабандай у інтарэсах Расійскай Федэрацыі, гэта дае ім магчымасць зарабляць у інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Нашай стратэгіі з'яўляецца менавіта змагацца з магчымасцямі для самаго рэжыму абыходзіць гэтыя санкцыі, што мы бачылі на прыкладзе Літвы, беларускі расследавальскі цэнтр гэта прадэманстраваў і паказаў. Нашай стратэгіі з'яўляецца, канешна, пашыраць сектаральныя санкцыі, пашыраць фінансавыя санкцыі, каб пазбаўляць фінансавых магчымасцяў утрымання гэтай жудаснай сістэмы ў нашай краіне. Гістарычныя прыклады эфектыўнасці санкцыйнай палітыкі ёсць, але санкцыі не з'яўляюцца адзіным інструментам, яны не з'яўляюцца выключным інструментам, які вырашыць нашы праблемы. Гэта я падкрэсліваю адназначна і ясна. Санкцыі – гэта адзін з інструментаў. Санкцыі – гэта таксама цывілізаваны інструмент прыцягнення да адказнасці. І ніхто, як рэжым Лукашэнкі, ведае дакладна, як адмініць санкцыі.
Спадар Павел, але вось гэта стратэгія эканамічнай прымусы, она накіравана на перш на эканоміку, ці не выкліча гэта на перш такі вынік, што Лукашэнка проста будзе шукаць і знаходзіць іншыя рынкі для беларускай эканомікі. Вот, нават ён сёння сустракаецца з кіраўніком шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, так званы ШОС або ШАС. І па вялікім рахунку, вы самі згадалі пра візіт у Пекін, ён сустракаўся загадзя яшчэ з рознымі там расійскімі губернатарамі, куды паспяхова, на думку многіх эканамістаў, беларускія кампаніі, которые раней гандлявалі з Еўрасаюзам, зараз туды сваю прадукцыю прадаюць.
Ну, вось таму наша задача з'яўляецца, каб павялічыць эфектыўнасць санкцыйнай палітыкі, гэта ад моманту выпрацоўкі санкцый, прыняцця рашэння і эфекту ад іх павінна быць скарочаны час. Тады яны могуць быць эфектыўнымі. Я ўзгадваю першую сваю размову ў верасні з міністрам замежных справ Швецыі. Калі нават мы дыскутавалі аб тым, ці варта ўносіць у першы санкцыйны пакет прозвішча Александр Лукашэнка. І яна тлумачыла тады на гэты момант, што не варта, бо трэба заставіць дзверы адчынены, каб мець дыалог з Лукашэнка. Так вось сёння мы бачым наступствы гэтай не заўсёды можа правільнай стратэгіі. Усе санкцыі, якія прымаліся ў першы час пасля пратэстаў, падаўлення пратэстаў у Беларусі, яны былі вельмі маруднымі, прымаліся вельмі марудна, яны былі неэфектыўнымі, яны не былі маштабнымі, яны не былі мэтанакіраванымі. І мы згубілі тады на гэты час момант. Ці можам рэжым Лукашэнка знайсці іншыя рынкі збыту? Канешна, можа. Ці можа ён замясціць усе пастаўкі? Не зможа. Ці можа ён зарабляць больш на іншых рынках? Не зможа, бо атрымліваецца больш дарагая лагістыка. І гэта, я вам кажу, дакладныя прыклады падзення валавага ўнутранага прадукту, павелічэння запасаў складскіх, таварных запасаў на складах беларускіх прадпрыемстваў, гэта канкрэтныя вынікі. І гэта наступствы менавіта санкцыйнай палітыкі. І калі мы кажам пра эканамічныя праблемы, якія ёсць у Беларусі, мы таксама павінны не забываць, што і сам Лукашэнка дапамагае іх стварыць. Нават у рэжымных экспертаў эканамічных, ну такі як, напрыклад, Мікалай Ермаловіч, можна пачуць галасы пра тое, што лепш зараз адчыніць дзверы, даць больш свабоды для бізнесу. Што робіць Лукашэнка? А ён вынішчае беларускі бізнес унутры, ён рэпрэсуе беларускіх бізнесменаў, ён менавіта павялічвае падаткі ўнутры Беларусі, ён скарачае магчымасць для развіцця эканомікі ўнутры краіны без санкцый. Менавіта недальнабачная, абсалютна прымітыўная палітыка ўраду Галоўчынка прыводзіць эканоміку Беларусі ў большай ступені, чым санкцыі, да такога трагічнага эканамічнага выніку, які мы наглядаем сёння. Бо сказаць, што сёння адбываецца развіццё эканомікі, ну ніхто не будзе мне пярэчыць. Не, адбываецца деградацыя эканамічнага развіцця. Пытанне ў тым, што кажу, что санкции не являются одним инструментом. И я еще раз подкреслю, это один из элементов. Это зрозуміло. Это рух внутри, над яким треба працювати. І навіть приклад партизанів білоруських, які нанесли шкоду російському самоліту А-50. Це білоруські партизани, які спробували спинити техніки російським військам у Гомельській і Брестській областях у минулому році. Це дії внутри, це білоруські доброхотники за межой, це кримінальна відказність за гвалт у відносинах до білоруських протестовців, до громадян у Білорусі. І ми не спинимося у гэтым накірунку. Я сподіваюся, що будуть ближайшим часом добрі новини на гэты конт. Гэта міжнародний трибунал за злочинство супрачеловечності. І вже є тут так само кроки, нехай попередні, декларативно. Європейський парламент, парламентська асамблея Совета Європи прийняла відповідну резолюцію об важності створення трибуналу менавіто у відносинах до режиму Лукашенки. Гэта міжнародний трибунал за агресію супрать України. І гэта так само питання до наших українських партнерів. Чи буде під час голосування у Генеральній асамблеї ААН уписано прозвище Лукашенки, його помагатих, як ті, які відказують за агресію супроти України. Гэта усе разом, і не тільки, ізоляція режиму, гэта усе разом створює нам моц, силу, тиску, яка повинна примусить змінити ситуацію внутрі Білорусі. Альбо Лукашенко буде вимушений пойти на заступки, і він буде вимушений визволяти політзняволених. І я ведаю гэта докладно. Бо я був під час перемови у 2015 році у Парижі, у Мадриді і Лісабоні, і у Мінську, коли були високі політичні розмови на узровні Макея, намісників Макею. І менавіто про гэта шла розмова. Лукашенко повинен зробити перші кроки. І зараз нельга обмежовувати тиск. Мяжа. Питання мяжи. Як поступає Польща? Яна узмацняє погрозу закриття пограничних переходів. Звісно, ми як кабінет відстоюємо позицію. Я переконаний, що яна буде захована, що люди не повинні трапляти під заборону, не повинно бути обмежування для в'їзду і виїзду. Гуманітарні переходи залишаться. Литва. Чигуночний переход. Уже один закритий. Прем'єр Литви, президент Литви у п'ятницю каже об можливості закриття увогалі чигуночного руху поміж Білорусі Русію і Литвою. Гэта уже фізичний тиск. Лукашенко, чому такий нервовий був зденервований під час опошнього його публічного виступлення? Тому що він розуміє, що тиск іде з усіх боків. І ми повинні узмацняти тиск.
Павел, ну от тиск буде, наприклад, узмацнятися. Саправды, магчыма, вам удастся випрацювати ефективний інструмент, як этой санкції не обходить. Умовно кажучи, білоруський вуп спадзе ще ніжей. І далі, у чим гэта ефективність буде вимиратися? Ви думаєте, що гэта виключить знову хвалю протестів, як показує практика Повночної Кореї, не завжди бідність або голод зв'язаний з протестами?
Давайте не будемо порівнювати нас з Повночної Кореї. Давайте порівнюватися з Польщею. Часи солідарності. І коли я гляжу польське телебачення і під час дискусії об тим, чи варто Польщі підтримувати санкційну політику відносно до режиму Лукашенки, польські експерти, польські політики згадують часи солідарності. Так, це був довгий період. Це було 8-9 років. Але вони кажуть абсолютно докладно, що санкції з'являлися тим інструментом, який тиснув на соціалістичний режим Польської Народної Республіки. І це був один з елементів, який допомог змінити ситуацію. Так, у них був вельми розвитий подпольний рух. Це солідарність, це профсоюзи. У нас це більш тяжко зробити на сьогоднішній день, але це не значить, що це абсолютно нереалістично. Треба над цим працювати. Санкції – це ще один додатковий элементов. Давайте не будем лечить, что это палочка-выручалочка или волшебная палочка. Якой махне кабинет, бо, по-перше, мы не принимаем санкции, и дякуючи якому, якой палочце этой пробашьте, будет изменена завтра ситуация в Беларуси. Чи мы сегодня повинны с вами погодиться с тем, что Лукашенко репрессуя белорусам, и он сажает у турмы, и он занимается гвалтом у относных до белоруса у турмах, и он почал агрессию, и все сказать, не, санкции не принимаем, не будем ожитявлять тиск на Лукашенко, нехай что робить, то робить. Ни бы его хтось примусил до этого. И он сам примал эти решения забивать стрелять и стрелять у белорусов. Ее сам принимает решение сажать людей у тюрьмы. И он дает сам загады гвалтовать людей у тюрьмы. Так тому за это он должен отказывать. У нас есть иншая зброя. Мы можем его у суд завести с вами? Не можем. Чи можем мы запросить танки НАТО у Беларусь? Не, не можем. И они не пойдут. Тому, який у нас есть цивилизованный инструмент, один з, это санкции.
Мы просто говорим про это, про некие еще побочные эффекты, я кажусь, от любого леку. Вот я литерально днями брал интервью польского аналитика Марика Будзиша, и он там, до речи, вас пригадывал, ваше прозвище в интервью. И он сказал про то, что стратегия белорусской оппозиции может привести до страты незалежности у тем сенсе, что ставка на выключно на тиск, например, на военную риторику, те экономичные тиски в выгляде санкций, что он может вельми кепско скончиться для белорусской державы. И он сказал про то, что необходимо как бы показывать желание пошуку союзников в неких прогрессивных колах белорусская керавница. Я не веду, такие есть, может, вы лепи ведаете. Але сутность у тем, что вот эта та стратегия, хоча она может привести до полного провала.
Спадар будешь, я с ним абсолютно не згодны. Он идеалист. Он не разумеет то, что отбывается сегодня в Беларуси. По-перше, сярод отношения Лукашенко нема людей, которые готовы проводить самостойную, или даже дать сигналы об жадании проводить самостойной политики. Никто не сделал больше дренных речев для страты незалежности нашей страны, как сам Лукашенко. 29 годов, он руками и ногами тягне нас у Российскую Федерацию. Минавито зараз Лукашенко своими руками и ногами тягне русский мир на территорию нашей краины, Беларуси. Минавито он знищает белорусскую мову, белорусскую культуру, белорусский этнос у Беларуси. Он переписывает белорусскую историю. Минавито он забивал белорусов и давал загады, починаючи от Юрия Захаренко, от Виктора Гончара, и протягнул это робить у 2020 году. И он будет протягивать робить, как зараз он допомагает забивать украинцев. Пробачьте, про какие домовленности может быть с Лукашенко? Какие варианты для его деяния могут быть? Сегодня повинна идти размова только борьбы, ликвидации подставов этого режима, ликвидации полностью этого режима. Тому мы повинны выкористовывать все инструменты тиска, какие у нас есть. На сегодняшний день, это, я скажу так, я навод веру в сценарий, что коли Лукашенко зразумеет, что уже улада отходит от него, и ему треба будет сделать критичный выбор у критичный момент, и он худшей побежит у Европу. Бо у Европы нема смертного покарания. Бо у России, хотя и нема смертного покарания, але его может чекать менавито физичная смерть. Тому он худшей будет готовый начать диалог с европейцами. Чому менавито зараз он стукается, уже починает давать сигналы об необходимости домовленности с Европой? Тому, что на его менавито житё гэтый тиск, санкционный тиск. Бо нават тыя, хто кажуць, давайте паспрабуем гаварыць з Лукашенко, з чым я не згодны, то яны робяць гэта на падставе таго, што ўже Лукашенко адчувае в сябе ў вельмі дрэннай сітуацыі. Бо інакш чаму, па што яму ўвогуле размаўляць з еўрапейцамі? Па што яму размаўляць з беларускім грамадствам? Чаму яму трэба змяняць сваю палітыку ў адносінах да беларускага грамадства? Тут абсалютна нелагічная сітуацыя. І зноў жа такі, давайте не пераварочваць ситуацию, бо он может гвалтовать, он может робить злочинство, он может репрессовать, он может жыццяўляць агрессию, а санкции применять у относительно до его не можно, бо это приведе до того, что стратить Беларусь незалежности, он стратить уладу, а Россия увогуле забере Беларусь. Но это абсолютно нелогичная ситуация. Тады мы повинны просто сесть с вами и чакать. Як ситуация развернется? Альбо мы ведем борьбу за нашу державу, за незалежность. Я за то, как вести борьбу. Да, это критично. Да, это складано, но ее треба вести.
Мы почали санкции. Я пошлое питание так само хочу про санкции. Спытать у вас про тих лоббистов, которые есть на Заходе. У... Максима не у самого Лукашенко, хоча у властных национальных интересов, которые связаны, скажем, с гандлем с Беларусью. Как вы хотите переконывать этих лоббистов? Их там шмат есть. Вот наш корреспондент у Брюсселя Рикард Юзик называл на Португалию, сдавалось бы, такая далекая краина. Близко, ближе есть Угорщина. И навод часом говорится про Украину.
Ну, пераконаць лабістаў немагчыма, ім плацяць грошы. Гэта мільёны долараў, мільёнаў еўра. Таму мы не маем такіх сродкаў і не можам іх пераканаць. Мы можам проста праводзіць канкрэтную палітыку дыялога, кантактаў з усімі членамі Еўрапейскага Саюза. І гэта сапраўды складана, бо гэта 27 краінаў. І хопіць адной краіны, якая можа перашкодзіць агульнай палітыкі стратэгіі санкцій. Таму у нас ёсць запасныя варыянты, у нашым стратэгіі эканамічнага прымусу пазначаны нацыянальныя санкцыі. Нацыянальныя санкцыі – гэта не толькі санкцыі США, Канады, Вялікабрытаніі, Японіі, Паўднёвай Карэі, Швейцарыі, Нарвегіі, які прынялі ўжо адпаведныя санкцыйныя пакеты і, спадзяемся, будуць пашырацца гэтыя санкцыі, бо мы з імі ведзем дыялог. Гэта нацыянальныя санкцыі і асобных членаў Еўрапейскага Саюза, такіх як Польша, якая ўжо прыняла санкцыйны пакет і рыхтуе чарговы, калі мы кажам пра персанальныя санкцыі, 200 асобаў, якіх мы перадалі ў Міністэрства ўнутраных справ Польшы за рэпрэсіі супраць польскай меншасці на тэрыторыі Беларусі. Гэта Літва, якая забараняе транзіт тавараў калійных угнаенняў праз тэрыторыю Літвы ў свае марскія парты. Так што здесь, тут мы можам толькі працаваць з пункту гледжання усяго Еўрапейскага Саюза, альбо працаваць па нацыянальных санкцыях. Перакупіць лабістаў мы ніколі не зможам. Португалія – гэта не лабісты. Португалія, як і Францыя, Бельгія, Іспанія, на жаль, сёння прынялі падыход, што трэба адчыніць дзверы для беларускага калія на еўрапейскі рынак, бо гэта дапаможа паменшыць кошт беларускага калія, і гэта не прывядзе да далейшага ўзросту прадуктаў харчавання. І гэта памылка, бо наш аналіз паказвае, што рост коштаў на прадукты харчавання прыпыніўся, далей кошт калійных угнаенняў не ўзрастае, таму гэта лабісты сапраўды купляюць нейкія свае інтарэсы, бо гэта мільярды даляраў, які зараз не атрымлівае Лукашэнка. І, канешна, знайсці ў гэтых мільярды даляраў з гаманца Лукашэнкі там 100 мільёнаў, гэта рэальна. І за 100 мільёнаў можна купіць нейкія інтарэсы. Але мы пераконваем гэтыя краіны, мы кажам, што гэта будзе памылковая стратэгія. Літва, напрыклад, Польша стаяць на нашым баку і вельмі прынцыпова. І, дарэчы, яны дэманструюць прыклад, калі можна фізічна проста перакрыць мяжу. І нават не трэба агульна санкцыйных пакетаў, можна фізічна зачыняюць мяжу для беларускіх тавараў і еўрапейскіх тавараў перакрыць магчымасць абыхода гэтых санкцый. Ёсць і такі самы жорсткі інструмент. Всё гэта, канешна, вельмі цяжкая, гэта штодзённая праца, гэта шмат аналітыкі, гэта шмат канкрэтных распрацовак, гэта тое, што трэба рабіць сістэмна і аб'яднана. І вось у гэтым і ёсць сэнс гэтай стратэгіі эканамічнага прымусу. Персанальныя санкцыі – гэта таксама пытанне. Калі нам еўрапейскія партнёры кажуць, у пакет санкцыйны персанальны вы можаце ўнесці 5-10 прозвішчаў. Прабачце, 5-10, а колькі ў нас палітзняволеных? І гэта таксама пытанне тых дыскусій, якія мы вядзем на ўзроўні кіраўніцтва Еўрапейскай камісіі, Еўрапейскай службы знешніх сувязяў. Так, гэта праблема. Не трэба думаць, што праз прыняцце стратэгіі эканамічнага прымуса мы тут кардынальна зменім сітуацыю. Ці наадварот, Еўрапейскі Саюз не можа адмаўляцца ад нейкіх падыходаў. Гэта цяжкая барацьба. Гэта таксама барацьба за тую пазіцыю, якую мы хочам адстойваць разам.
Дзякую вялікі, Сідар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Латушка, прадстаўнік у пытаннях транзыту ўлады аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, а таксама кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення. Вы глядзелі «Пік на свабодзе» або «Падзеі каментар свабоды». З вами быў Дмітрий Гурневіч. Усяго самага добрага. Падпісвайцеся на наш канал. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Колькі гадоў таму мая тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна, пра фок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды і традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. Унеслі ж нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, казаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абыр! 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 Абырвалк!
Існавалі клівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам, але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, батяня, батяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арва.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа сянацку валіць трактарысту, калі трактарыст выпне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не адмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слався князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішэт – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце, у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць». Паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён што робячы ў лесу труну і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ёнка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэцка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладыхка, вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт «Лям Сцібава», цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшчэ» – «шчэ», «трэба» – «трэ», «досыць» – «до», «ёсць» – «ё», «кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя. Хаця словы гэтыя – «мо», «хай» – увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя ўны, Беларусь, панясліся, за імі дзяцьмі ўздаво, што забылі».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх – Юзік, другі – кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе!»
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: малако, не малако, як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць? Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе до. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.